Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės laidą Renkuosi sutarti, ją vedu aš Rita Kievišienė ir svečiuose pas mus šiandieną Dovilė Ricevičienė, psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė. Ir Dovilė atvyko su labai įdomia tema, tai karta iš kartos perduodamų traumų apraiškos ir kaip tai būtent pasireiškia mūsų dabartinėse kartose, mūsų visuomenėje. Tai sveiki, Dovilė.
Labą vakarą, Rita, labą vakarą visiems klausytojams.
Taip. Oi, labai džiaugiuosi ir labai dėkoju pirmiausia, kad atvykot, kad radot laiko. Ir iškart noriu klausti, kaip susidomėjote šitą, nu, mano akiai, mano galvai tokia, nu, sudėtinga tema.
Nežinau, kaip susidomėjau, tiesiog traukė matyti visą gyvenimą mane tos praeities istorijos ir kalbėsime ir šiandien, ir aš savo seminaruose kalbu apie antro pasaulinio karo ir pokario laikotarpį, kuris paliko pasekmes iki šių dienų psichologinę prasme, nes esame trečia, ketvirta karta nuo tų, kurie patyrė karo baisumus. Tai susidomėjau turbūt tuo, kad man tiesiog būdavo įdomu, paskui studijuodama ir būdama, dirbdama psichologija, psichoterapeutė, be abejo, vis tiek grėžiausi į save, ieškojau savyje šaltinių, ar nerimo, ar sunkumų, ar šiuo atveju gal labiau kaltės jausmo šaknų ieškojau. Ir atpažinau, kad aš taip pat esu paveldėtoja karo traumos.
Tai kaip tai pasireiškia, nes vat kaip apie pokarį, aš vat kažkaip ir keitama į laidą ir prisiminiau savo mamą, nes jį gimė būtent 1946 metais po karo ir taip tik mintyse galiu įsivaizduoti, kaip buvo sunku, bet kad tai paliestų ir mane, tos minties nebuvo. Kaip čia pasireiškia, koks čia yra tas...
Vadinasi, jūsų seneliai buvo suaugę žmonės, kurie patyrė karą.
Taip,
o jūsų mama, na, tik pradėjo gyventi toje atmosferoje, kuri taip pat vis dėlto dar buvo labai nesaugi. Tai kaip pasireiškia? Labai trumpai tariant, žmogus, jeigu yra trečios, ketvirtos kartos paveldėtojas, nėra trečia, ketvirta karta nuo tų istorijų, kurios buvo skausmingos, žmogus gali viso labo jausti nepaaiškinamus jausmus. Nėra turinio, nėra priežasčių, bet žmogus jaučia nerimą. Ar keistas mintis, kurioms niekaip neatpažįsta priežasties, iš kur ta mintis manyje yra? Tarkim, prisimenu vieną pavyzdį iš moters, jaunos moters, kuri labai stebėjosi, iš kur ji turi jausmą, baimę, kad jeigu ji pagimdys vaiką, jis bus iš jos atimtas. Ir ji puikiai suprato, kad ta mintis yra neracionali, nes ji saugiai ištekėjusi, tinkama būti mama ir tikrai niekas neturėtų iš jos atimti vaiko. Bet štai tokia keista mintis ją persekiodavo. Kol galiausiai šitai moteriai pavyko sujungti istoriją, kad jos praeitose kartose iš tiesų įvyko tokia istorija, kada vaikai buvo atimti ar, na, žinote, mes čia turim daug skausmingų istorijų, kaip mamos karo metais su vaikais, ar būdavo atskirtos, ar dėl kokių nors priežasčių negalėdavo auginti savo vaikų, ar pačios juos atstumdavo. Tikrai skausmingų istorijų turime daug. Tai kai jūs klausėte, kaip pasireiškia, taigi sakau, kad atsiranda keisti jausmai, keistos mintys arba netgi tai pastumėja žmogui elgesi ir elgesi tuomet žmogus remiantis tais jausmais.
Labai įdomu, aš pati nesenai lankiau naujagimį ir irgi įlindo mintis, tokia prisiminimas, turbūt skaitytoje knygoje, nežinau, ar čia dabar verta minėti, kad karo metais buvo vykdomi ir įvairūs tie tyrimai ir kai atimdavo tos kūdikius nuo mamų ir mamos turėdavo žiūrėti, kaip tie kūdikiai miršta, jie nemaitinami, nu čia su koncentracijos stovyklose tie tyrimai ir man irgi va ta mintis atėjo ir aš pati tai pagalvojau, nu tarsi, nu pastebėjau tą mintį, bet nu, kažkaip nesusėjau, nepradėjau šios tyrinėti, bet nu, jį nebuvo maloni, Nes aš važiavau iš tikrai iš tokio gražaus pabuvimo, jau pusės metų mergytės tokios ir linksmos ir džiugios. Ir va ta mintis, ir be abejo, ta mintis kažkokia tai nerima, vis tik nu, kažkokia tai pasėjo tuo metu. Gal tai buvo ten kelios minutės, bet va, nu, tai tikrai va tokia mintis praėjo ir paliko pėtsaką, trumpalaikį pėtsaką manyje. Bet kitiem palieka turbūt va, ilgą laikį ir žmonės gal ir nori tada ir tyrinėti.
Žmonės gali kentėti nuo to, taip, iš tiesų. Aš galėčiau praplėsti paaiškinimą, na, vieną iš paaiškinimų, kodėl tos, na, tokios mintys atkeliauja iki trečios, ketvirtos kartos jungiškoji psichologija Karlo Gustavo Jungo. Sampratoje apie tai, kaip funkcionuoja žmogaus psichika, yra labai aiškiai įvardinta, kad mes turime savo kolektyvinę pasąmonę. Ir mes turime savo šeimos pasąmonės turinį, ne tik asmeninę istoriją ir asmeninę pasąmonę. Ir joje sukauptos skaudžios istorijos, kai jos yra labai, labai skausmingos, apie jas pirmosios ir antrosios kartos paprastai nekalba. Todėl, kad tai yra per daug skausminga ir prisiminti, ir jausti, ir dar bijomasi, kad gal apsunkinsiu ar traumuosiu savo vaikus su tom istorijom. Taigi jos nusėda į pasąmonę kaip paslaptis, kurios negalima liesti, per daug skausminga liesti, o mūsų psichika, žmogaus psichika visuomet siekia pilnatvės. Ir ar trečioj, ar ketvirtoj kartoj gali tos istorijos kaip tai imti pasirodyti per mintis, per jausmus, per patirtis, tam, kad tos istorijos būtų papasakotos, kad jos būtų įsisąmonintos, atskleistos, išgyventos, suvoktos. Gal kartais tikrai reikia ir tokių dar veiksmų atlikti, kad teisybė būtų atstatyta, kad įvardinta būtų aiškiai, kas nukentėjo, kas buvo skriaudikas. Tai dar ir veiksmų kartais reikia atlikti, bet tikslas yra, kad istorijos būtų išgirstos. Jos nenori būti paslėptos.
Ir tarsi tos istorijos turi būti apdorotos, perdirbtos, taip, va tie jausmai, nu, aš taip įsivaizduoju, kad turi būti jie kažkaip perdirbti, apdoroti tam, kad žmogus, nu, vis tiek, nu, ir lengviau jam būtų gyventi.
Taip,
su tuo.
Labai, labai sakyčiau, kad žmogaus psichika, žmogus yra labai stebuklingai sukurtas. Nes jeigu kažkada praeityje įvyko labai skausminga trauma, dar praplėsiu, kad skausmingą traumą mes apibrėžiam kaip patirtį, kai žmogus patiria mirties grėsmę. Siaubą dėl grėsiančios mirties arba dėl labai stipraus sužalojimo. Tai stipri trauma, jeigu ji įvyko praeityje, kartose, kažkada praeityje, tai jos pasekme kaip jausma, kaip mintį gali paveldėti trečia, ketvirta karta. Ir tuomet, vat kaip ir jūs pasakojat pavyzdį, ką jūs pagalvojat apie kūdikėlius, kurie būdavo atimami ir mamos kaip kentėjo dėl to. Tuomet žmogus iš tikrųjų savo patirtimi išgyvena jausmą, gyvą jausmą, ne protu paskaito vadovėlyje, kaip ten būdavo, bet susitapatina, išgyvena gyvą jausmą ir tokiu būdu padeda tai kartai, kuri patyrė nepakeliamą skausmą, padeda išgedėti, padeda na, išbūti tame skausme, padeda ieškoti vilties, atramos, išsprendimo taip pat. Tai mano labai mėgiama Kristina Ščelinski, tai yra Šveicarijoje dirbanti psichoterapeutė su traumomis karta iš kartos dirbanti specialistė. Jis sako, kad tokiu būdu, kai mes savo gyvenimu gydome na, tas pasekmes, savotiškai mes ne tik save gydome, ne tik padedam ateities kartom būti sveikesniems, bet ir savotiškai gydom praeities kartų skausmą. Ir mes esame taip susiję tinklu vieni su kitais.
Ir čia gal ir apie prasmę. Taip,
tikrai
tarsi taip. Prasminga. Ir kad tu tarsi nesi taip egoistiškai vien apie save galvojantis, taip, bet tai, kai tu palieti, nu, kaip tu pats gyji, paliečia kitus žmonės, ne tik, kaip sako, į priekį, bet ir yra praeiti.
Taip, tai yra ir susijungimo su savo šaknimis galimybė atnešantis patyrimas.
O kiek vat, svarbu yra su tomis šaknimis rasti, susijungti vat, su jomis, suprasti. Gal aš vėl per savo patirtį labai supratau, kiek man stiprybė suteikia, kai aš žinau vat, apie savo šaknis. labai va, tie ryšiai, mano tėtis miręs yra, bet tie santykiai su tėčio broliu, tai mane labai sustiprino. Vien ta mintis, kad žinau, kas mano šaknis, tai jos be abejo yra varbios. Taip.
Ar sustiprina, ar įprasmina. Mes tiesiog visuomet norime jausti savo šaknis. Medis negali augti be šaknų. Tai mes norime jas jausti. Kartais šaknyse būna skausmingų istorijų. Ir gal žinoti, kad mano ten senelis ar prosenelė ar ne, buvo, nežinau, kokie agresyvūs skriaudikai. Gal gali ta istorija nesustiprinti, ne manęs, bet gali padėti suprasti, o su kokiu aš iššūkiu dorojuosi. Gal, na, įprasminti gyvenimą. Kad aš mokausi gyventi arba nebūdamas agresorium, arba mokėdamas tvarkyti su agresoriais, na, gali tai įprasminti.
Taip, ir va prisiminiau istoriją, kai moteris neieško savo tėčio, nes jį bijo jį pamatyti labai iš neigiamos pusės. Ir jį bijo va to tokio susitikimo jausmo ir tiesiog apsprendė, kad ne, neieškosiu.
Taip. Ir gali su istorijomis skaudžiomis, kurios ateina iš karo, antro pasaulinio karo ir pokario laikų, kadangi žmonės tikrai daug kas nekalbėjo apie skausmus. Viena vertus nekalbėjo todėl, kad aplinkybės buvo nesaugios kalbėti. Kita vertus todėl, kad trauma tai paveikia žmogų. Skausmą žmogus nori uždaryti savyje negrįžtamai, kad jis daugiau negrįžtų į mano sąmonę. Ir tai sukelia tylą, tylėjimą, paslaptį apie tas istorijas. Ir štai ateinančios kartos, trečia karta, ketvirta karta, gali taip pat patirti tą jausmą, kad baisu liestis prie tų istorijų. Baisu skleisti, baisu klausinėti, o dar būna taip senoliai ir pasako, ir nereikia čia, ir nieks nenori žinoti, ir niekam nepasakok. Tai būna, kad tas jausmas, jog baisu prisiliesti ir klausinėti ir tyrinėti, tikrai mus liečia, bet tuo pačiu, jeigu žmogus jaučia, aš jau kalbu apie dabartinės kartas, ar ne, kur yra arba trečios, arba ketvirtos kartos paveldėtojai. Tai jeigu žmogus jaučia, kad jį labai domina filmai, tam tikra tema, romanai, kitų žmonių istorijos, traukia nuvykti į kokį nors kraštą būtinai, vadinasi, tame jau irgi mes matome trauką, kad žmogui ne tik baisu, bet ir traukia. Taip, ir tai tos paslėptos istorijos mūsų šeimos kartose, jos taip veikia ir baisu, ir traukia. Bet kai žmogus jas atskleidžia labiau, įsisąmonina, išgyvena kartu su savo protėviais, kartu su pačia tauta, nes vis dėlto karą pokarį visa tauta išgyveno, kiekvienas skirtingų skausmo rakursų, tai mes, kai išgyvename, mes susijungiam ir su savo protėviais, ir su savo tauta, ir savotiškai tada mes ir savo gyvenimo tikrai atsakomybę, prasme tuo pačiu galime stipriau jausti.
Nes ta tyla, tas tylėjimas, jis gal vienu metu patogus, bet greičiausiai vis tiek kažkokia įtampa paskui kils nuo to tylėjimo tavo, jeigu yra tas smalsumas, o kas ten buvo.
Tikrai taip.
Nėra taip paprasta. O iš laidos žiūrovams primenu, kad mes klausomės laidos Renkuosi sutarti ir svečiuose Dovilė Ricevičienė, psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė. Ir mes kalbame apie kartą iš kartos perduodamų traumų apraiškas. Vat kaip tai pasireiškia mūsų visuomenėje. Ir tai pasireiškia ne tik vienam individui, taip, bet ir gali būti kaip ir tarsi visai kartai.
Tautos bruožas. Mes Lietuvoje turime tikrai nuostabių tyrinėtojų žmonių, psichologijos profesorės, profesorė Danutė Gailienė, kuri Vilniaus universitete tyrinėja kartą iš kartos perdodamų traumų pasekmes dabartyje. Ir taip pat profesorė Gražina Gudaitė su savo komandomis taip pat Vilniaus universitete tyrinėja šitą temą. Taigi, taip, drąsiai galima sakyti, kad lietuvių tauta turi savo tokį veidą, galima sakyti, kurį suformavo karo traumos. Ir profesorė Gražina Gudaitė įvardyja, kad lietuvių tautai yra būdingas autoriteto kompleksas. Ką tai reiškia, kaip tai pasireiškia? Pradėkime nuo to, kad komplekso susiformavimo istorija buvo tokia. Atėjo kažkas galingas ir stiprus į mūsų mažą tautą, įsiveržė ir padarė čia savo daugybę ar ne, neteisingų ir baisių, žiaurių patirčių. Taigi, autoriteto kompleksą turintis žmogus, jis bijo to, kas yra galingas. Natūralu, nes mes esam patyrę, kad kažkas atėjo ir nuskriaudė. Ir kai žmogus arba tauta bijo to, kuris yra galingas, jis ima bijoti tėčio mamos, ima bijoti mokytojo, ima bijoti prezidento, direktoriaus. O iš baimės yra įvairiausių elgesio būdų kylančių. Taip, arba aš bėgu, vengiu, arba stengiuosi jį iš karto nukauti, neklausyti jo, negirdėti jo. Ir tokiu būdu mes negalime turėti tokio gero santykio tarp vaiko ir tėčio, gero autoriteto, vaiko ir mokytojo kaip gero autoriteto. Taigi mes dar mokomės kaip tauta nebebijoti tos galingos jėgos ir kita pusė šito komplekso taip pat pasireiškia tuo, kad jeigu aš bijau autoritetų, aš savyje nejuntu jėgos. Aš save išgyvenu kaip silpną bejėgį, kurį galbūt pažeis, arba aš nemokėsiu apsiginti. Tai iš to silpnumo bejėgiškumo taip pat kyla visokie elgesio modeliai.
Geriau nesikišk,
aktyvus, nesirodyk, net nebandyk, taip. Prisitaikyk.
Taip. O dar yra kažkokių savybių mūsų kartos, tų kartų, va, tarsi visuomenės va, kažkokių, va, kaip autoriteto toksai, dar kažkokių yra kitokių.
Na, tai su tuo susijusios pasekmės. Tiesiog, na, turbūt įvardinam, kad pagrindinis kompleksas atėjęs iš karo ir pokario laikų, tai autoriteto kompleksas, o pasekmės iš to yra įvairiausios. Žmogus nevysto savo asmenybės, gyvena labiau prisitaikymo arba kovos principu ir nevysto savo tikrosios savasties. O tai sukelia taip pat daugybę įvairiausią spektrą ar sutrikimų, ar nelaimingo gyvenimo scenarijų.
Taip, ir aš pagalvojau dabar apie emigraciją, tai gali būti irgi, kad vietos ieškojimo, nes žmogus vis tiek ieško, kad jis toks laimingesnis būtų. Tai va, galbūt tie išvažiavimai iš šalies, gal irgi truputėlį su to.
Taip, žinoma, ir emigracija yra būdas ieškoti savo gyvenimo. Čia gal plati tema tokia, tai įvairių scenarijų, įvairių priežasčių yra, dėl ko žmonės išemigruoja. Taip, tikrai taip. Kartais ir tam, kad atsiskirti nuo mūsų tautoje esančio pažeminimo, kritiškumo viens kitam. Tikrai yra žmonių, kurie pasakoja, kad aš anam pasaulį, aš juntu, kokie žmonės yra pozityvus ir kaip gera yra mokytis būti pozityviu. Tai netmetu, kad ir dėl to žmonės emigruoja, arba linkėčiau, kad po to sustiprėja ir sugrįžtų į Lietuvą mokyti mūsų toliau būti pozityviais.
Taip, taip. Taip, ir grįžtant prie to kartai iš kartos perdodomų traumų. Tai vėlgi yra tarsi vienas aspektas, kad vieną žmogų paliečia, bet kitas, kad paliečia visą visuomenę, visą kartą. Tai čia vėlgi dėl to, kad iš tos jungiškosios krypties čia eina va, apie tą kolektyvinę pasąmonę, čia su tuo susiję.
Ir su tuo, nes mes kaip žmonės, mes formuojamės ne tik savo šeimos aplinkoje, bet ir visuomenės. Lauke, tai visuomenės nuotaikos, elgesio modeliai, jie taip pat mus formuoja. Gatvė, mokykla, universitetai ir taip toliau. Tai ir šią prasme, kad mus formuoja aplinka ir mes iš aplinkos taip pat galim pagauti kažkokius keistus jausmus, keistą patyrimą ar nepaaiškinamą. Viena vertus tai dėl to, kad aplinka mus formuoja ir mes susisiekiame su savo tauta emociškai vieni su kitais. Bet ir todėl, kad statistiškai netgi žiūrint į antrą pasaulinį karą, kai mes statistiškai suskaičiuojame, kiek žmonių galėjo būti paliesti siaubo, tai skaičiuojant skaičiais gaunasi, kad beveik visa Lietuva. Aš tiesą pasakius net neįsivaizduoju, kas galėjo sąmoningai gyvendamas išvengti skausmo.
Taip, kančios ir skausmo.
Tuo metu, todėl kad taip pat traumos patyrimui būdinga tai, kad emocinę traumą patiria ne tik tas žmogus, prieš kurį yra smurtaujama, ar kuris išgyvena mirties grėsmę ar siaubą, bet ir liudininkas. Ir tas, kuris stebi iš šalies, taip pat patiria, bet netgi užtenka žinoti ir empatiškai susitapatinti su auka, kad tu taip pat turėtum traumos, jau traumos pasekmes savyje. Tai ir dar maža to, trauma patiria ne tik tas, kuris nukentėjęs, trauma patiria ir tas, kuris yra smurtautojas. Taip jis yra kitoj pusėj, taip jis sąmoningai ir nesąmoningai tą pasirinkęs, bet jis taip pat susiduria su mirties siaubu, smurto siaubu. Pati mirtis gal nebūtinai turi būti siaubinga be abejo, bet smurto atveju tai mirtis yra tikrai siaubinga.
Ir nežinom, ką tas smurtautojas po to galvoja, kokios ar ne mintis, ar yra ten savigraužos ar kalties jausmo, gal ir nėra. Bet jį
vis tiek trauma pirmiausia patiria, trauma pirmiausia sukelia žmoguje tokia viena iš pirminių reakcijų, sustabdyti savyje jausmus, numarinti jausmus, atsitraukti nuo jausmų, nes jie yra pernelyg sunkus. Sustingti, žmogus gali sustingti viduje, nustoti jausti apskritai jausmus, nustoti jausti ryšį su kitais žmonėm per tai, ryšį su savimi. Ir štai toks yra trauma aukos pozicijoje patyręs ir pats agresorius taip pat abiem gali būti būdinga būtent tas pats fenomenas, jausmų išnykimas tarsi, ar apmirimas.
Ir iš karto klausiu turbūt, ką daryti, tai nes žinau, kad jūs ir seminarus vedate šią temą, taip, aha, va, ką daryti, nes čia jausmų apmirimas, tai jau toks vienas stipriausių turbūt apraiškų.
Taip, tai tiek savo darbe, dirbdama su žmonėmis ilgalaikė psichoterapijoje, tiek kviesdama į seminarus, kuriuose konkrečiai liečiame šitą temą, kaip mano šeimoje atsiliepia karo ir pokario pasekmės, ar manyje kaip atsiliepia. Tai ką daryti, atsakant į šitą klausimą, svarbu paminėti kelis aspektus. Pirmoji karta, kuri patiria traumą. Paprastai, jeigu patiria sunkią traumą, paprastai tai yra žmonės, kurie toliau siekia išgyventi, tiesiog išgyventi, negvildenti, gydyti savo skausmo, bet kurti gyvenimą toliau, ką aš galiu padaryti, dirbti, vaikus auginti, namus statyti, na, išgyventi. Antroji karta paprastai irgi dar yra labai arti to, na, to siaubingo patyrimo, nes jeigu mano tėvai buvo emociškai apmirę, sustingę, nekūrė ryšio su savo vaikais pasiekmėje tos traumos ar ne, tai aš tada ir esu, jeigu antroji karta, tai ir esu tas vaikas, kuris neturėjo ryšio, tai dar irgi labai skausminga yra. Tai pirma, antra karta paprastai mažai gydo savo traumos. Gali, bet rečiau, jeigu skausminga didelė trauma, tai rečiau trečioji karta yra ta, kuri gali atsiverti emocijom ir gali išgyventi kažkiek tai tą skausmą. Tai ką daryti, atsakant į klausimą, tai pirmiausia, tai pasakoti. Ar, na, ieškoti būdų, kaip sužinoti tas istorijas, jas pasakoti savo papasakoti, savo šeimoj pasakoti, jeigu išeina, jeigu net kartais šeimoj mes nelabai galim, nes nelabai gal yra kas klauso arba kažkam per daug skauda.
Taip, per daug sunku girdėti, sakyti.
Sunku girdėti, taip, ir tuomet, na, pasakoti kitam ratui žmonių, kurie gali suprasti. Tai istorijų pasakojimas, jis padeda ir suvokti priežastis, šaknis, tų simptomų, kurie atkeliauja dar jau ir iki manęs. Ir emociškai padeda istorijų pasakojimas kitam, jisai padeda emocijas atverti. Taip jau irgi sudaryta žmogus, kad vieną savyje tu gali išgyventi daug jausmų, bet kai papasakoji kitam ir kitas tai priima ir gali išgirsti, tai tą emociją padeda integruoti, ją padeda atlaikyti. Na, savotiškai padeda ją paleisti tolyn į gyvenimą ir nebeužstringa viduje. Tai klausytojai yra tikrai labai svarbi gydančioji dalis, rasti tą, kuris gali išgirsti, kad aš galėčiau emocijas pirmiausia, na, atlaikyti kylančias. Po to yra taip pat rekomendacijos, ką toliau verta daryti, jeigu esu paveldėtojas karo traumos. Tai viena tai suvokti, suprasti, išgyventi emociškai. Kita yra aiškiai įvardinti, kas nukentėjo, kas buvo agresorius. Ar ieškoti teisybės atstatymo būdo. Įvardinti netgi vardais, pavardėm, jeigu išeina, ar ne, kas buvo agresorius, kas buvo nukentėjusysis. Taip pat tai yra teisybės atstatymo darbas. Teisybės atstatymo darbai, žinoma, Lietuvoje vyko ir su žemių gražinimais, turtų gražinimais, bet emociškai kartais dar tai šeimose pastebim, kad dar nėra padaryta iki galo. Ir aš sutinku žmonės, kurie sako, kad štai, kai aš nusipirkau sodybą ir ją atstačiau, aš tarsi sugražinau sodybą savo seneliams. Tai ne tik, ar ne, teisės ten aktais, nuosavybės aktais svarbu susigražinti, bet padaryti veiksmą, kuris, na, kažkoks tarsi buvo giminiai neatliktas. Būna žmonės pinigus uždirbinėja, daug, daug reikia pinigų uždirbti. Ir tarpe kitų motyvų, kodėl žmonės taip daro, gali būti ir tas, kad siekiu atstatyti prarastus turtus, prarastą galią mūsų šeimos. Ir jeigu įprasmenį suvoki, jog tai susiję, tai ką aš darau, atstatinėdamas teisybę savo giminėje, savo šeimoje, ne, jeigu įprasmenį, tai tada ir tas pinigų uždirbimas tikrai ne toks jau ir gali būti skausmingas ir baisus. Tai atstatyti teisybę veiksmais yra dar vienas gydantis veiksmas. Dar vienas svarbus gydantis veiksmas yra atstatyti prarastus ryšius. Trauma, kai žmogus patiria tą siaubą dėl grėsmės numirti, ar kai iš jo atima visą šeimą, ar atima visus namus, na, visą gyvenimą, ar ne, ir tiesiog ištremia. Arba tu čia tiesiog karo pokario laikais yra žmonių daug, kurie čia slapstėsi, viską praradė. Taigi, kai kažkas praeityje patyrė tokį skausmą, ne, tai žmogus savotiškai toliau gyvena praradęs ryšius su giminėm, su artimaisiais, dar ir todėl, kad nesaugu, turi slėpti savo tapatybę, keisti vardą, pavardę. Tai ryšių nutrauktų labai daug ir dėl suprantamo priežasčių, ir dėl emocinių, nes žmogus patyręs traumą užsidaro. Atsiriboja nuo žmonių ir nelabai jaučia emocinio ryšio su kitais žmonėmis. Ir taip pat praranda ryšį emocinį ir su savimi. Tai kai jau trečia ar ketvirta karta gali atlikti šitą ryšio atstatymo darbą, tai yra svarbu surasti gimines, kurių gal nieks neieškojo. Gal bent vardą pavardę, jeigu jau yra mirę. Bent gal istorijas, na, kažkiek atstatyti, kur emigravo, kur išvažiavo, kas žinoma apie to žmonės. Tai atstatyti ryšius, tai su mirusiais žmonėmis, tai yra atstatyti istorijų, faktus. jų įtaką giminiai, prisiminimą, kuo jie įsiminė, kokie gandai ar legendos apie to žmonės sklando. Kitas ryšių atstatymo darbas gali būti, kai tiesiog surandu giminiai žmonės, kurie yra pamiršti, galbūt jie nesusiję su karu ir pokariu, bet tiesiog gal skirybų pasekmiai vaikas, kur nors kitam Lietuvos krašte augintas ar užsienyje ir nutrūkę ryšiai. Tai surasti tokį giminaitį ir nu, bent jau susisiekti, pasakyti labas.
Kad ir kaip baisu, ar ne? Kad ir kaip baisu.
Kad ir kaip baisu. Tai irgi yra ryšio atstatymo darbas, realus padarytas. Na, o jeigu atstatinėjam dar ryšį su savim, mes tikrai šitą darbą darome, jeigu esame paveldėtojai traumos, tai dažnai būna irgi kokių nors kliuvinių, dėl ko mes negalim savęs priimti. Kažkokie tai jausmai, ar kalties, ar nerimo, ar baimių, gėdos, kažkokie jausmai mums trukdo priimti save pilnai. Tai kai mes dirbame darbą su savimi, kad save pajausti, save priimti, tai mes taip pat darome ryšio atstatymo darbą gydomai, kurio negalėjo padaryti proseneliai.
Taip, tai aš tuoj Dovilę paklausiu, kaip atstatyti ryšį su savimi, bet ir pasakysiu Marijos radijo klausytojams, kad Dovilė konsultuoja psichologinės paramos ar konsultavimo centre Kaune ir šis centras kauniečius priema nemokamoms psichologinėms konsultacijoms, taip pat ir jūsų seminare turbūt jie gali dalyvauti nemokamai, kiek suprantu taip. Taip, tai va, galite dalyvauti ir Dovilės Ricevičienės seminare apie kartą iš kartos perduodamų traumų apraiškas. Šitas projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos fondų ir kauniečiai gali skambinti ir registruotis telefonu +370 673 22562 į psichologinės paramos ar konsultavimo centrą ir gauti nemokamą psichologinę konsultaciją arba dalyvauti įvairiuose jų organizuojamuose seminaruose. Tai telefonas +370 673 22562. Tai kaip atstatyti ryšį su savim?
Didysis klausimas.
Didysis, aišku, ne per dieną ir atsakymas ne per dvi minutės. Taip, nuo ko pradėti galbūt?
Aš gal tokiu bendru žodžiu pasakysiu. Ryšys su savimi, tai reiškia nuoširdžiai mylėti save.
Koks sunkus darbas daugeliui. Daugeliui.
Ir priimti, ir rūpintis, ir jeigu reikia pabarti, bet su meile, taip kaip mes galime labai mylimą vaiką tinkamai ar ne pabarti, kai reikia tą padaryti, bet nenuvertinti, neatstumti savęs, nenuneigti save, kad aš kažkoks esu netinkamas. Mylėti save, kaip myli savo vaiką.
Taip.
Jeigu pavyksta tai daryti. Nebūtinai lepinti, reikia čia atskirti tuos du dalykus.
Taip, ir kviešiu, jeigu jūs klausotės laidos, mėly klausytojai internete, padaryti pauzę ir užsirašyti, o ką reiškia jums, kad myliu save, ar ne, kaip aš myliu save, kaip tai pasireiškia, sakykim, gal kažkur sulėtėjau darbuose, gal išeinu į mišką, į gamtą, kur gamta priema tave visokį taip, gal, nežinau, skiriu laisvą laiką paskaitimui kokiam, va, tarsi pagalvoti, taip visuoju staptelti, o kas tai yra meilė?
Žinoma, visi būdai, kai mes staptelėjom ar vieni ar kiti, visi būdai padeda save atidžiai pajausti ir pamatyti. Tai meilė sau man taip pat labai siejasi su atidumu sau, kad aš taip, aš sustojęs, staptelėjęs vienais ar kitais būdais, taip kaip moku, ar gamtoje, ar su knyga, ar maldoje, ar tyloje, taip kaip moku. Staptelėjimas leidžia atidžiai pažvelgti save, kas su manim dabar vyksta, ar aš pavargęs. Ar aš kažko nepadarau, ar man jie kirba kažkokie, nežinau, nerimas, kaltė. Žodžiu, atidžiai pažvelgti į save. ir pereiti prie to, o kągi aš turėčiau padaryti, kad padėčiau sau. Tai priimti save visokį ir su gal kažkokiam ir nesėkmėm, ir su pervargimais, ir su nepaprastom idėjom, ką aš noriu nuveikti, ir su praeities istorijom tikrai. Ir savo šeimoje, kaip aš augau, apie tėvus kalbant, ir senelius, ir prosenelius, na, priimti, kad yra kažkokie gal tikrai ir šešėliai besireiškintys sunkus manyje, priimti ir su tuo elgtis atsakingai, padėti sau, būti ramesniam, pilnesniam, geresniam, ar su meile žvelgti ir į savo skaudulius.
Taip, ir čia gal ir tada tęsiasi tą žinutę ir kitiems, mylėk artimą kaip pat save.
Taip, ir kai tu taip atidžiai galėsi pažiūrėti į save, jeigu taip gali atidžiai pažiūrėti į save, tikrai nesunku tuomet taip atidžiai pažiūrėti kitą. Viskas tikrai labai prasideda nuo savęs. Na, jeigu mes nelabai mokame arba mūsų nieks nemokino nuo vaikystės taip atidžiai su savim būti, tai žinoma, mokytojas šalia visada yra gerai. Tai ar tai bus mylimas žmogus, ar tai bus geras draugas, ar tai bus bendruomenė, tie, kurie mokina mane sustoti ir atidžiai save pažiūrėti. Tai taip pat yra svarbu žmonės.
Ir turbūt ir profesionalus paminėčiau psichoterapinę ar psichologinę pagalbą, taip, kurios yra šiuo metu nemažai ir nemokamos, sakykime, paminėjau ir laidos viduryje. Taip, Dovilė, jūs labai daug papasakojote, na, labai man ir naujų dalykų, turbūt ir man, ir klausytojams. Kas dar būtų, dar turime kelias minutės, va ką galbūt dar norėtume terapiją. Bendrinti ar darbą.
Aš gal ir dar paakcentuosiu, kad laiks nuo laiko kviečiu žmonės sudalyvauti terapiniam seminare. Tai yra 2 dienų terapinė grupinė pagalba, kurioje mes kalbame būtent apie karo ir pokario laikų istoriją savo šeimose, kartais tiesiog tautoj, jeigu mes savo šeimos net pažįstam tų istorijų. Tai yra seminaras skirtas kalbėti apie tas istorijas, na vėlgi, kad susivokti, kaip tai mane veikia, kas iki manęs atėjo, koks mano darbas yra tame. Tai aš patiriu, kai žmonės kalba šitame seminare apie skausmingas šeimos istorijas dėl karo ir pokario laikų, atsiranda toks tautos vieningumo jausmas, kad mes esame susiję ir mes visi nešome tą jungą, tikrai vieni daugiau, kiti mažiau, bet visiems pažįstama jungą. Ir tame mes patiriame ir savo atsakomybę, kad gydydamas save, aš tokiu būdu prisidedu prie tautos veikimo. Tai ir vieningumas, ir atsakingumas, ir sąmoningumas yra tos pasekmės, kurių galima tikėtis, jeigu mes taip atidžiau prisiliečiam prie savo istorijos, o juo labiau šiais laikais, kurie yra tikrai tokie stipriai nesaugus ir žadinantis, savaime žadinantis mumise tas praeities istorijas.
Tai labai dėkuoju, Dovilė, kad atėjote. Radijo klausytojams primenu, kad jūs klausėtės laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Dovilė Ridzevičienė, psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė. Ir mes kalbėjomės apie kartą iš kartos perduodamų traumų apraiškas ir kaip tai pasireiškia dabartinėje visuomenėje, dabartinėje kartoje. Tai dėkuoju jums, Dovilė, ir sakau sudie.
Sudėjau.